Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 19 годинов. Протягивается разгляд справы Экомедсервису. Батьки померлой Юли Кубаровой потребуют больше, как 10 миллиардов рублей компенсации. Анестезиолог признал себя частково виноватым. Про это две иншие после выпуску международных новинок. И слово моей коллеге Алине Тиханович.
Добрый вечер. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подтримал пропанову поліції адзначыць найвышэйшай грамадзянскай узнагародай падлетка, які загінуў, калі перашкаджаў тэрарысту-смяротніку правесці выбух у яго школе. Наваз Шариф заявіў у пятніцу, што Айдзаз Хасан павінен атрымаць ордэн адвагі. Шариф сказаў, што дзеянні Хасана выратавалі жыцці сотень студэнтаў. 15-гадовы хлопец затрымаў смяротніка каля варот школы, дзе адбывалася ранішняя лінейка, і тэрарыст узарваў толькі сябе і хлопца. Больш ніхто не пацярпеў. Сабра Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіў, што абвешчаная Масквой сума 50 мільярдаў долараў, выдзеленых на алімпіяду ў Сочы, з'яўляецца астранамічнай, што служыць дрэнным прыкладам для іншых краін. Швейцарац Джан Франка Каспер, які таксама ўзначальвае міжнародную федэрацыю лыжнага спорту, заявіў у інтэрв'ю Reuters, што сочынскія гульні могуць каштаваць больш, чым летнія алімпійскія гульні ў Кітаі, хаця гэта было большай падзеяй. Каспер сказаў, што большасць краін, уключаючы Швейцарыю і Францыю, не могуць дазволіць сабе патраціць 50 мільярдаў даляраў на правядзенне зімовых гульняў. Раней у інтэрв'ю швейцарскаму радыё Каспер сцвярджаў, што каля траціны сродкаў, выдзеленых на Сочы, будуць змарнаваныя на карупцыю і растраты. Працягнем выпуск навінаў, і я дадам, што напярэдадні сочынскай алімпіяды міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International надрукавала агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Расіі. У прыватнасці адзначаецца, што пасля масавых акцый пратэсту, звязаных з меркаванымі падтасоўкамі на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, Уладзімір Пуцін падпісаў шэраг законаў, якія прыцясняюць іншадумства, свабоду слова і сходаў. Суд у Киеве сёння пакінуў пад варты Александра Храмцова, аднаго з падазраваных у збіцці журналісткі Тацяны Чарнавол. Паводле газеты «Украінская праўда» ён быў уладальнікам аўтамабіля, які на дарозе пратараніў машыну журналісткі, хаця Храмцова сцвярджае, што машыну даўно прадаў. Нападнікі жорстка збілі Тацяну Чарнавол у ноч на 25 снежня. Яна была шпіталізаваная з чэрапна-мазгавой траўмай. Па справе затрыманыя 5 падазроных. Тым часам на Украіне пашкоджаны яшчэ адзін помнік Леніну. У пасёлку Машаўка Палтаўскай вобласці невядомыя адбілі галаву помніка Леніну, усталяванаму ля мясцовай адміністрацыі. Заведзеная крымінальная справа па артыкуле «Хуліганства». Расійскі бізнесовец Міхаіл Хадаркоўскі знаходзіцца з прыватнай паездкай у Ізраілі. Паводле мясцовай прэсы, Хадаркоўскі тут, верагодна, сустрэнецца са сваімі былымі партнерамі па ЮКАСу, што жывуць у Ізраілі, Леанідам Неўзліным і Уладзімірам Дубавым. 20 снежня былы кіраўнік нафтавай кампаніі ЮКАС Хадаркоўскі быў памілаваны расійскім прэзідэнтам без прызнання віны і адразу вылецеў у Берлін. Пазней ён выехаў у Швейцарыю, дзе вучацца яго сыны. Па словах прэсавай сакратаркі Хадаркоўскага, ён пакуль не вызначыўся з пастаянным месцам жыхарства. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных